No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti, Kāla, šajā laikā Latvijas Radio 2 ēterā raidījums No pamatiem līdz jumtam. Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Jautājumi ir apkopoti, atbildes sagatavotas, varam sākt darbu. Un šoreiz sāksim ar Leldes vēstuli. Jautājums par kokšķiedras plāksnēm. Ražotājs instrukcijā raksta, ja uz sienas ir slēgts materiāls, tai skaitā apmetums, krāsa, tapetes un cits, tad pirms plākšņu uzlikšanas viss ir jānoņem. Bet to ļoti negribētos darīt. Turklāt nav nejausmas pār apmetumu veidu un arī krāsu. Māja būvēta pirms 35 gadiem. Vienā video materiālā jūs minējāt, ka siltinot no iekšpuses nekas nav jānoņem. Vai tiešām tā var darīt, vai tiešām tā ir? Daļa sienu ir bloki, apmetums un krāsa. Šāda būtu Birškungs jautājuma pirmā daļa. Nu, kā tad tur īsti ir? Jānoņem vai nav jānoņem?
Jā, nu, principā jau ir arī tādas situācijas, ka tiešām ir jāņem kaut kas nost, bet pamatā lielākoties, ja mēs siltinām no iekšpuses, nu, stāvoties priekšā, mēs gribam siltināt ēku no iekšpuses. Mums jau ir gatava ēka, mums ir siena, un mēs visu laiku jūtamies lieliski ar šo sienu. Vai nu viņa labi elpa vai neelpa, bet jūs visu laiku esat pieredzis pie šīs sienas. Ko jūs gribat tagad mainīt? Jūs gribat siltināt viņu. Jūs no iekšpuses. Mēs neko nemainām. Siena paliks tāda pat, kā jums bija. Bet vienkārši uzliksim virsu, siltinājam materiālu, kas pie tam vēl ļoti, ļoti lieliski regulē mitrumu un uzsūc to mitrumu, kas nāk no istabas puses. Nekur viņu nekondensē momentāli un lēnā garā virzoties uz āru kopā ar siltumu. Viņš tiek izžāvēts. Ja? Tātad praktiski, es teiktu, ka praktiski tā tiešām tā ir taisnība. Nekas nav jāņem nost. Ja jūs sāksiet kaut ko ņemt nost, nu tad, es nezinu, tad pārbūvējām visu sienu. Ja? Tad jau mums zūd tā lieta. Kāpēc? Ražotājs instrukcijā tik uzstājīgi praslē kaut ko noņemt. Tur krāsas, apmetumi, tāpēc šādi uzstādījumi ir radušies tikai tāpēc, ka ražotājs ļoti rūpējās par to, lai materiāls tiktu viegli klāt pievienots. Tātad, lai viņu līmējot, viņš neatlīmētos, lai viņam nebūtu spraugas nepaliktu pāri, lai, teiksim, ja mums tur ir tāpēcs, un mēs pielīmējam pie tāpēcs atkrīt, paši par sevi mehāniski viņas neizturīgs, un mēs zaudējam savu darbu. Tātad labāk būtu noņemt. Tas ir tajā gadījumā, ja mēs stiprinām ar līmi, bet ja mēs ar skrūvēm stiprinām viņu, šis autājums pilnīgi likvidies, pilnīgi savādāk tiek skatīts. Tāpēc katrā vietā tomēr ir mazliet jāpiet būvniecība, vai nu, lai nu kā, mēs cenšamies jums visiem palīdzēt, un individuālā būvniecība ir plaukst un būs vienmēr, bet nu, tomēr arī profesionāliem.
Jā, skaidrs, jā. Tātad tomēr ir jāpieiet individuāli, nevar visu zem vienas receptes palikt, ir jāskatās.
Tieši tā.
Un vēl Leldi jautāja, ja uzliek kokšķiedras plāksnes un virsmu vēlas krāsot, vai ir svarīgi, ka tās tiek pārklātas ar kaļķa apmetumu?
Nu, jautājums ir, jā, tieši par kokšķiedru, mīkstām kokšķiedru plātnēm.
Jā, plātnē. Tieši.
Šeit kaļķa apmetums absolūti nespēlē galveno lomu. Vēl labāks par kaļķa apmetumu ir māla apmetums, un vispār kaut kādi apmetumi varētu sliktākā gadījumā būt, pirms mēs kaut ko krāsojam. Un mēs varam vispār nelikt nekādas apmetumus, mēs varam uzlikt špakteles plānu kārtiņu un pēc nožūšanas viņu smuki nogludināt, un mums ir ideāla virsma, un nekāda apmetuma nav vajadzīga.
Jā, paldies par atbildi Leldei, un turpināsim ar Harī vēstuli. Vai siltinot koka stāvbūvi no iekšpuses ar kokšķiedras vati ir nepieciešama tvaika izolācija? Siena pīrāgi ir šādi. Koka brusu siena, šķirbes aizdarītas ar kaļķūdenī mērcētām linu pakulām, latojums, kurš aizpildīts ar 50 mm kokšķiedras vati, 12 mm spundētas saplāksnis un ģipškartona plāksnes. Saplāksnim šuves ir aizlīmēts ar tvaika barjeras lentu. Ir arī mūra siena, kurai gaisa sprauga aizpūst ar putuplasta bumbiņām. Mūra siena no iekšpuses tiek siltināta tādā pašā veidā kā koka siena. Starpstienas iztapsētas ar cietajām kokšķiedras plāksnēm, kurām pa virsu pieskrovēts ģipškartons. Un jautājumi, vai šāda siltināšana bez tvaika izolācijas plēves ir pareiza? Esmu dzirdējis, ka tādiem materiāliem kā kokšķiedras, kaņepju vai celulozes vatēm nav nepieciešamas tvaika plēves, jo šie materiāli paši spēj ļoti labi regulēt mitrumu, uzņemt un atdot. Vai tā ir taisnība?
Jā, nu šeit ir tāds kutelīgs jautājums savā ziņā, tāpēc, ka mums pastāv Latvijas būvnormatīvs, un Latvijas būvnormatīvs nedalot šos siltumizlācijas materiālus ne tādos, kas ir minerāli vates, ne tādos, kas ir uz koka bāzes vai, teiksim, veidoti vai, teiksim, polimēra bāzes veidot. Viņi nedala, viņi saka vienkārši, tas ir siltumizlācijas materiāls. Un ja mēs lasām viņu stingrāk, tad, ja mēs siltinām no siltās puses, tas ir no telpas puses, tad siltajā pusē šai ūdens pretestībai ir jābūt vislielākai, nu vismaz sešreiz lielākai kā augstajā pusē. Un to saka Latvijas būvnormatīvs, nosaka. Un tāpēc šis Latvijas būvnormatīvs praktiski ideāli atbilst minerālām vatēm. Tas ir akmens vatē, stikla vatē, izdež vatē. Viņš ir vienkārši nu, tā kā radīts šis likums. Likums sakarība, bet ja mēs pieskaramies pie siltumizlācijas materiāliem, kuri veidot uz koka bāzes, tad dažādi skaidu un mīkstās skaidu plātas un ekovatas un tā tālāk. Un šeit ir mazliet savādāks izgājums, jo ja minerālās vates neko neuzsūc, kā var akmens vai stikls kaut ko uzsūkt, tātad viņš visliekais mitrums, kas ir kā ūdens tvaika iekšā šajā materiālā, kondensējās un izpild kā momentāls ūdens piliena veidā. Tad šie uz koga bāzes veidotie uzsūc savā struktūrā šo mitrumu un nekas neizskrīt. Viņš vienkārši uzglabājās šajā materiālā un kopā ar siltumu, ejot uz virzoties uz āru pusi, viņš lēnām izžūst. Tāpēc ir diezgan liela starpība. Lai nebūtu pretrunā, tas, ko mums atrakstīs Harijs, brīnišķīgi, viņš ir tiešām izveidojis brīnišķīgas sienas no iekšpuses un šie katrā gadījumā viņas var lietot, tāpēc, ka viņas satur tiešām ne jau minerāla vate, bet uz koka bāzes. Lai nerunātu pretī Latvijas būvnormatīvām, kā saka, lai vilks būtu paēdis un kāds palika uz dzīvi, tad vajag aprēķinu veikt. Nu, aprēķins ir ļoti primitīvs un vienkārši. Ja palasa Latvijas būvnormatīva 002.21, tad viss rodas skaidrs. Un tad vienkārši var pierādīt ar mazu sīku aprēķinu, pierāda, ka nevajag. Aprēķins pierāda, ka likt šo plēvi nav nekādas vajadzības. Un tādā gadījumā viņu var lietot. Ja? Jo kopējā prasība tomēr ir, pie siltumizolācijas materiāla, kas atrodas no iekšpuses, ir jāliek šī tvaika izolācija. Tāpēc praktiski cilvēki saka, tas nevienmēr ir vajadzīgs. Un tiešām uz koka bāzes veidotiem siltumizolācijas materiāliem tas nav vajadzīgs.
Jā, un paldies, Birškungs, par izsmeļošo atbildi Harijam. Nākamā mums ir vēstule, kuru ir uzrakstījis Uldis. Standarta padomi laika garāžai nepieciešams ieliet grīdu. Šobrīd pamats ir smilts. Garāžas izmēri 6 m x 3,5 m. Silikāta ķieļa sienas. Grīdas biezums nu būtu apmēram 15 cm, lai būtu sliekšņa augstumā. Garāža ir sausa. Kādu grīdas pīrāgu jūs ieteiktu?
Šeit, es domāju, ka nekādas gudrības šeit lielas nav. Ieteikt var tikai vienkāršāko variantu, kādu es ieteiktu ne tikai garāžai, bet ieteiktu arī zem dzīvojamām ēkām, zem dzīvojamām istabām, kur tikai atšķirība būtu tā, ar ko mēs sadzam viņu sakmateriālu. Ja? Šai gadījumā mums būs betons tikai, un tātad es iesaku sekojuši. Ir pamatā smiltis, blīvējams smiltis. Vai nu mehāniski, vai ar ūdeni, mēs noblīvējam smiltis. Uz šīs smiltīm patiešo liekam virsu šķembas. 10 centimetri noblīvētas šķembas. Šķembas vismaz, teiksim, no 10 mm līdz 30 mm caurmērā. Un mēs viņus noblietējam mehāniski, šai gadiem ne ar ūdeni, bet mehāniski. Un vismaz, lai kopējais briezums būtu 100 mm, jeb sasaka 10 cm. Uz šī izlīdzinātās jau samērā grūdās virsmas, kurai varam piedot attiecīgo slīpumi, ja tas ir vajadzīgs uzreiz jau, mēs uzklājam virsu tvaikizolācijas plēvi. Tādāt 0,2 mm biezu polietilēnu vienkāršu dārzniecības plēvi. Uzliekam virsu un uz šī slāņa mēs betonējam. Jāreiz ir nepieciešami līdz pat 15 cm, tad tā arī ir jāveido. Protams, starp sienām, sienu vai starp pamatiem un šo grīdu ir jāievieto kāds no, teiksim, putupolistirola 20 mm materiāliņš, lai nebūtu tiešā sasaiste. Ja? Viss, vairāk nekas praktiski nav. Tādāt izlīdzinām betonu un slīpējam viņu. Varam uzlikt virsū dažādas sastāvus, kas palīdz sakot, turēties pretī benzīnam un smēriem. Nesevišķi tas ir...
Aizsargs sastāvs, ja ir vajadzība.
Lūdzu, jā. Bet tā jau ir cita sfēra.
Paldies par atbildi Uldim. Savukārt... Edmunds mums raksta, esmu amatieris ar pieredzi, daudzus gadus remontēju dzīvokļus. Laika gaitā esmu secinājis, ka ir ļoti liela dažādība cementējošos un arī špaktelēšanas maisījumos. Ļoti iztrūkst aprakstu latviešu valodā par dažādiem maisījumiem. Kā un kad tos pareizi pielietot? Internetā nav teorētisku aprakstu, ir tikai katras firmas reklāmas raksti. Vai jūs varētu dot vienkāršus orientierus dažādu maisījumu pasaulē? Piemēram, sienu griestu apdarei. Lūk arī piemēru Edmunds min. Griestos 4 cm rops. Kā to pareizi aizpildīt, lai apmetums nekrīt uz galvas? Taisnība jau ir šī. Pasaule būvniecības veikalos ir ļoti apjomīga un ir bieži mēs apjūkam, piedāvājam priekšā.
Jā, šeit apjūk ne tikai vienkārši pircējs, arī paši pārdevēji un veikalu darbiniekiem ir grūtības ar šādu materiālu visu klasificēšanu un tā tālāk. Protams, pie tam es varu no savas puses piemest klāt vēl, kad gadus 30, 40 atpakaļ vispār nebija nekādi špaktelējušu materiālu veikalos, nekādi līdzīgi, bet šie, kas tagad lūst plaukti no dažādiem sastāviem, sākot no polimēriem beidzot ar cementu, tātad agrāk viņi vispār nebija, Katrs meistars nāca un bija izdomājis, jo meistars bija meistars, kas tiešām nodarbojas ar būvniecību, kaut ko viņš zināja no prakses, un viņš bija izdomājis savus sastāvus. Šodien, protams, ka tie sastāvi ir, katra firma cenšas darīt savus, un tāpēc arī ir. Īstenībā jau lielāko ties, teiksim tā, lai ievest jums tādu skaidrību, es paklusojums pateikšu, kad, teiksim, visām flīžu līmēm, cik tādas tikai nav, viņas, teiksim, Eiropā miljonas flīžu līmi, visdažādāk firma, ja? Bet īstenībā to pamatu masu gatavo visā Eiropā tikai divas rūpnīcas. Un tā, lai kaut ko piemet klāt, vai ne, un veidojas viņu attiecīgie komponenti. Tas pats ir ar šiem sastāviem. Tāpēc nekad nekādas konkrētas iedalījums, klasificējums neviena firma necentīsies darīt un neļaus arī kaut kādas apkopojumus veikt, jo katrs, sasakot, drebu un trīs par to, lai viņam tikai viņa materiālus. Ja? Bet īstenībā tāpēc vajadzētu piemēroties arī un pamat informācija jau ir instrukcijā rakstīta, kur viņu pielieto. Kas attiecas par šiem špaktelējušiem sastāviem pie defektiem, kā Edmunds saka, 4 cm
Ropas grieztos,
nu, protams, kā tā patās aizķēpies ir ciet, viņš var nokrist. Pie žūšanas rodas dažādas deformatīvie procesi, un viņš var izkrist laukā, vienkārši uzkrist uz galvas. Lai kaut kas tāds nenotiek, es vienmēr visiem svēti iesaku. Pirms tātad jūs noklājat, jums ir virsma, šai gadījumā griesti, betons droši, tātad ropas iesistiekšā. Ko mēs darām? Mēs vispirms viņu mehāniski attīram no putekļiem, no dažādām sīkdaļiņām, kas tur varētu būt. Mēs viņu mitrinām nevis slapju ūdenī, bet samitrinām, ļaujam kādu brītiņu pats šādā gadījumā viņu izturēt, un pēc tam jāveido ir saistījušais sastāvs starp šo materiālu un starp jūsu, ko jūs gribiet. Jūs gribiet balsināt. Tātad jums būs balsinājums, bet balsinājumu nevar tik biezā kārtā likt, un mums ir kaut kas jādara. Tāpēc es iesaku droši palikt nedroši. Šādās bīstamās situācijas ir vajadzīgas. Vienkārši noklājiet vispirms līmējošu sastāvu. Ko varētu ieteikt? Ieteikt var, teiksim, sintētiskā lateksa emulsija, ko ražo dažādas firmas, man vienalga kādu firmu jūs ņemsit, sintētiskā lateksa emulsija sajauksīt attiecībā viens pret divi ar cementu un ar šo putriņu ļoti smalkā kārtā, mazāk pa 3 mm, nogruntēsit. Pēc tam jūs varat likt virsū, ko jūs vēlaties. Tas vairāk nav. Atdalās.
Tā tad būs saķere un viss būs kārtībā. Jā, paldies par atbildi Edmundam.
No pamatiem līdz jumtam.
Remontēju ar putuplastu apšūtu koka ēku. Raksta mums Jānis. Pie pamatiem pēc kanalizācijas remonta putaplasts daļēji noplēsts. Pa virsu salīmēju un uzvilku stiegrošanai paredzēto javu ar stiegrojumu, bet nav doma likt dekoratīvo apmetumu. Vai ar to pietiks, jautā Jānis, vai java izturēs laika apstākļus? Cik saprotu, tā ir vajadzīga, lai aizsargātu putuplastu. Vai obligāti jāliek ir šis dekoratīvais apmetums?
Jā, nu tas ir jautājums, kur es nu, ļoti negaidīju un praktiski man ir grūti kaut ko šeit vēl paskaidrot. Jautājums ir pašā saknē nostādīts nepareizi. Koka ēku nedrīkst siltināt no ārpuses vai vienalga no iekšpuses liksies atkal neveselīgi, bet no ārpuses siltināt koka ēku ar putu plastu, jūs viņu nobeigsīt. Nu, maksimums 3 gadi un koks būs sapūvis. Tas ir apmēram tas pats, ka, teiksim, mēs uzliekam, gribam uzlikt ziemas cepuru galvā, vispirms uzliekam polietilēnu maisiņu galvā, aizsienam galvu ciet, uzliekam cepuru galvā, un mums ir silti, bet mēs jau dzīvi vairāk neesam. Līdz ar to arī tas ir pats arī ar koku. Koks nelpo, ja elpo nepietiekoši, un viņš aiziet bojā. Tā kā es šajā gadījumā atbildi nevaru dot. Manā skatījumā tas ir noziegums.
Jā, paldies. Savukārt Jānis mums raksta, ir augstais mansards, tajā plāno izveidot istabas, nosiltināts metāla jumts ir mājai, starp latojumu un metālu ir difūzijas jumta plēve, un jautājums ir šāds, kā pareizi jumtu siltināt no iekšpuses, un cik biezā slānī un kādu vati izmantot? Spāris ir 200 mm.
Jā, nu, par cik jums ir otrā vietā pēc sienām, pēc platības parasti, kādreiz pat jums ir lielāka platība, tad mēs šeit cenšamies tomēr pielietot nesevišķi dārgas materiāls. Līdz ar to izvēle, es domāju, ka pareiza būs izvēlēties minerālu vatu. vati. Un, ja mēs izvēlamies minerālu vatas, tad tas nozīmē, ka siltajā pusē būs tvaikizolācijas slānis, tālāk sekos difūzijas slānis, virs šīs vatas un gaisa sprauga, kur tam mitrumam iet, nu, kur viņš varētu iet. Tas nozīmē, ka mitrums, kas nāk no bēniņu puses vai no dzīvokļu, ja tur ir dzīvoklis, tad viņš netiek iekšā, tur ir priekšā šī tvaikizolācija, vai ļoti maz viņš tiek. Tātad siltumizolācija veidojušies kondensāts iztvaiko un tiek šajā gaisa spraugā un starp metālu un difūzijas plēvi ir jābūt vismaz 5 cm gaisa sprauga. Gaiss ieiet pažobelē, pažobelē tiek izveidot, viņam atvere, lai viņš iekļūtu tieši šajā spraugā, un korē ir atvere, tas ir visā garumā, kuras garumā, kur šis gaiss iziet laukā. Ja mums šādā veidā būs siltināts un siltuma biezumu nosaka, nu, šajā gadījumā spārs 200, tātad acīm redzot 200 ir minimums, tālāk jau mums jāsamazina griezta augstums, un, nu, ja mēs gribam kaut ko vairāk. Biezumu nosaka aprēķins, to ir tā grūti iepriekš pateikt.
Jā, paldies par atbildi Jānim. Sandis mums raksta un plāno celt jaunu māju. Sienas un dakstiņu jumta daļu piepūtīs ar vates siltinājumu. Uz sienām 15 cm mīkstā vate starp koka karkasu. 8 cm pretvēja vate. Un tad, vai strādājot ar šādiem materiāliem, kores galā vajag pārgriezt plēvi? Plēvi metāla jumtam parasti likām pirms latām un pirms koris likšanas jumta daļā pārgriezām. Tā ir parasti darīts, tomēr Sandim rodas jautājums, vai to vajadzēja darīt un vai to vajag darīt?
Nu, šeit ja mēs ieejam diezgan sarežģītā situācija. Visu smalki izstāstīt, vienkārši man tas prasīt, nu, vismazākais stundu, un to mums nekad neļaus. Tāpēc vienkārši divos vārdos var teikt sekojuši. Ja jums ir jumts, kas sastāv no vairākiem gabaliem, tas nozīmē no dakstiņu jumts vai metāls uz krūvēm vai koka dakstiņu vienalga kādā veidā, tas nozīmē, ka zem jumta var iekļūt sniegs. Ne tikai ūdens, bet arī sniegs, ka viņš ir plāns, ļoti smalks ziemas laikā viņi var iepūst iekšā. Lai tas nenotiktu, mēs lietojam speciālu aizsardzību un tā saucamo tvaikizlācijas plēvi ar antikondensātu pamatni. Un tas ir vistuvāk izvietots attiecībā pret metālu. Un šī plēve ir gluda, skaista, bet apakšā tāda matiņa. Un zem šiem matiņiem ir 3 cm gaisa sprauga, un tad sako jumts, kā parasti mums veidojās. Jā, tātad gaisa, difūzijas plēve, siltumizolācija, tvaikizolācija. Nu, lai tas gaiss, kas ir un gaisa izgarojumi un kas beidojās starp metālu un starp šo antikondensātu plēvi, lai viņš savienotos ar to gaisa kanālu, kas iet zem viņa, tad tas noteikti nozīmē, ka šī pirmā plēve ir, pie kuras ir vismaz 10 cm platumā jāizgriež ārā. Parasti to dar apmēram 15-20 cm no kuras gala uz abām pusēm, pēc tam 10 cm izgriezt no vienas pāris līdz otrais pārai. Nu, tad visi pareizi.
Jā, paldies par atbildi un vēl Lienas vēstuli. Arī par siltināšanu. Griestu pārsegums, rīģipsis, 20 mm dēļu klājs, papīrs, 10 cm skaidrs ar niedrēm, 10 cm gaisa sprauga un 25 mm dēļu klājs. Kā pareizi būtu nosiltināt šādus bēniņus?
Nu, īstenībā mazliet savādāk vajadzētu taisīt to konstrukciju, bet nu tā kā viņi ir gatava. Un es pieņemu, ka mēs neko neveidojam. Mēs atstājam šādu sastāvu, lai viņš paliek, un augšā, kur nu tur beidzās 25 mm dēļu klājs, liekam virsu uz šiem dēļiem siltumizolācijas materiālu. Jo vairāk, jo labāk.
Jā, paldies par atbildi Lienai. Līdz ar to šovakar mēs darbu beidzam. Atkal būsim Latvijas Radio 2 ēterā pēc nedēļas. Vēl tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar lai jauks un mierīgs vakars. Paldies par kopā pavadīto laiku. Tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās 7. vakarā Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.